አማሃዳረ ክልል ተጋይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብዙ ቀረባ ምስጋዜጣ ሪፖርተር አዘካይሮ ቃለ መሕተት ህዝብ ትግራይ ብሰንኪ ወርዶ ዘሎ አደራ እንጥቃትን ናይ ምንጻል ስምዒት ይሕድራሎ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቕሉ ዳኣግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካሲዕና ኣለና። ፍፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብሎሎም ገብረ ሚካኤል ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙለ ኢልዎም ፍፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ናይ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ኣብ ወንበርን ናይ ሓደ ክልል ፕሬዚዳንትን ከምኡ ኮይኑ ዶነይርዎ ዝብል መቃጥዖ ክኾን ይኽእል እዩ። ተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሉ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ እዚ ሃገር እዚኣ ትድለና ንድሕር ኮይናት ሓይርና ክንነብር ዘኽእል ስራሕ እዩ ስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይኸደና ጥንቃቃ የድል እዩ ዝብል ሓውስ መጠንቀቕታ እዮም ዛሩ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም እዩ ዝበሎ ይመስለንን እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትክክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒትን ከምኡ ዘሎ ናብቲ ባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ ተተባሂሩ ተተዓዚ ኣነውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሊሶም ርኢታት ከፍብሩሉ ዘረቡ ክስማዕ ክግበረሉ እዮም ተመሊሶም ከምኡ ምዋሎም ፀገም የብሉ እንዳሓደ የፈጥረት
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረጽዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒ ብግልፂ ምግላፆም ክትልን ስምያት ዝግብኦን እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ዝመርሕዎ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ስመራሕ እውን ብደቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክትል እዩ የብ ከም ቦንበር ህወሓት ከም ኣባል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሕደት ንብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዝበለ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይ ዘረብኦም መንፈስ ስለዚ ብትርጉም ክንወስደንተ ደሚና ግደፉ ህዝብና ናይ ብናይ ስምዒት ስምዖ ኣሎ ስርውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እየ ዝግልፀል እየ ዚ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ ዚ ዓይነት እዙ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ገረባ ስለዝኮነ ዝተዛረብዎ ትህሉ መዝብካ ትዛረብዎ ዝግባ ዘረባን ተዛርቦም የብ
ራይ ዓብላሎ
ራይ ኣነ ምዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ግን ከም መበገሲ ቃለ ምሕትት ኣነ እውን እንድዮ የ ወየ ብከይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ብዙሕ ነገር ገሊፆም ሓድሞ ከምዚ ማለት ድዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለይ ንዓይ ዘገድሰኒ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ መንእሰይ ብጭቡጥ ዝገልፅ ኣሎ። ስለዚ ስምዒት እዚ ዝሓበሬታ እዚ ሒዞም ገሊፆሞ ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለየ ዝሓስብ ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
እምበዓር እቲ ክልዓዝ ዝኽእል ሕቶ ኢትዮጵያ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ትግራይ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ኣብ ዝብል ኣንፈት ነፂርኩም ማለት እዩ። ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራረብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኹም ክትብሉ? ገለ ፀገም ዶ ኣጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንገምር
ምንፃል ወይከዓ ብግልፃል ዝብል ቃል በዚ ከሊ ኩሕተ ደረጃ ብዝርዝር ክንኣት እምበር ሕገ መንግስታዊ ክላውት ዝብል እዩ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ተፈዙ ዘሎ መንእሰይ እዚ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሪኦ ዘሎ ይመስለኒ ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ ስርዓታዊ ማለት ማለት እዩ ሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕሙና ድዮም ነይሮም ይጎዱና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይ መትንተንዓሙን ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዚ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልካ ሃገር ምውና ናብ ዝብል ባህጊ መፅኡ ዝብል ርዲት እኒአኒ ካልኣይ ናይቶም መረክቲ ጌርካ ስለ ስለዝወስደና ወይ ስለኹም ስለዝገበረና ገይሩ ዝወስድ እውን ኣብ ሌለ የ ዝወስድ ካብኡ ከዓ ብዋናነት ብፍላይ ንዓይ ከምዚ ዝገብረኒ ኣብ ማእከል ወይ ከዓ ሳኣትናዮ ዘለና ፅምዶ ሽ ዓይነት ሰባት ይሃሉ ዘይገድስ ናይ ባዕልካ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋጠና ኢሉ ዝኣምን እውን እኒአ። ስለዚ ገዞም ክሪኦም ከለና ብዛዕባ ዝርእሰ ጉዳይ እዚ ንክንኛየ ንሓሰባዊ ደገሳት እውንኤወን ብዛዕባ ዝርእሰ ጉዳይ ንምውጋዕ እቶል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዝክእል ወገን
ራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ንርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እየ ክምልስክትም እቱ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ከለምኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኮነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስባነ እቲ ዝንቡዕ ነገር ታይ እዩ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ቃወምኡ ባዕሊ ዝንቡዕ ነገር ኣለዎ ብቀንዱ ቤት ምክሪ ተወከልቲ እዚ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ እዚ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ ኣነ ዝፈልጠን ፌደሬሽናት ግን ላዕለዋይን ታዕተዋይን ገዛ ኢለኒ ሓጋዚ ኣካል ከቑማ ከለዋ እቲ ሓደ ሓጋዚ ኣካል ናይተን ኣባላት ፌደሬሽን ማዕርነት ብዘረጋግፅ ኣድዋ እዮም ዘቕሞ ለዚህ ፌዴሬሽን ካፈለሙ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሃና ከልጆስ ተደሩ አይቀርም። አጋጣሚ ግን እቱ አቀራርጣ ብዙ ስራ መራህትና ተካሄደች ነው ሆነ እቲ ወታደራዊ ኃይሊ ዘምጣላዩ አወት ቡን ቡኡ ከሐስስ ስለዘይኸል እሱ ዝፈጠሩ ፍናን ስለዘይኸ ወብላ ናዓሰርተ ሰርተ ሐምሳ ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከይስተባሃልና ልጅ ጫናሕና ብዙሓት ተጋሪ እዩ ኮይኑ ግን ዋላይ መሰብ ሁሉ ምንበር ካፍተለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም እዞም ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ድማ ኣንጻሩ ናቃለስዎ ጸኒሖም እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርካ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንኽእል ታይ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝተፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወተሉዋን ይኽን ንኽእል። ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዚ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምጣእ ዝነበሮ ተራናብ ግምት እትዮም ዝተፈላለዩ መንገድታት ዘነተ ዝገብሩ ፀንሐም እዚ ዘነተ እዚ ጠቅሊሉ ብቁሉዕ መቃለሲ ሓይሊ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ተራዩ ድሓር እውን ናብ ስልጣን ዝመጠ ሓይሊ ኣቐፂልዎ እዩ መንግስታዊ ማሓወር እዩ። ስለዚ መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየና እንከሎ እዚ ክቅጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸሊኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራሲኦም ቀቲሎም ተሰጊዶም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚሩን ኣብዝሓለፈ ሰነሳሕ
ሙስጠፋ
ይቀነለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዘሊ ምግንጣል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣምር ብስምምዐነት ወይ ብሓይሊ ሳኒ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ። ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ብኣይ ወሳኒ እዩ። ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ሙፃ ድቤት ክትህልወና እንከሎ ወይ ትኸይዲ ሱባዕሉ ባሕሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነት ተማስሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ሓደ እንነብር እንከለና ዝበፃና ዘለዎ ፍላይ ዓቤታዊ መሰረት ገበር መጥቃትን ከምኡውን ኢኮኖሚያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ዘው ባህሊ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክፅረፉ ዝኽእሉ እዮም። ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲን ጥራሕ እያ። ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምንሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግንፃ ሕቶ ወፅኒ ላይ ኣምን ከም ትግራይ ሕዝውን ከም መዘራርብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግብኦ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅዳ ይወፅን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባአኒ ከዚታ ሕቶ መጀመርያ ህዝቢ ይዳዕት ይዕበ ይዛሕ ዝውሓድ ከምኡ መሰለ ኢሊት ድዩ ገባእ ድዩ መን እዩ መልሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ብዘየግድስ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራራዊ ኮይኑ ዘኒሀ ከምኡከም ትቀድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን መደብተር ደብረፅን ስለ ዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትዮም እዮም ገሊፆሞ ኣነውን ይዳዕት ይዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ብዘየግድስ። ስለዚ ምንታይ ኣማሪሩ ምንታይ ከኡ ከም መመረፅ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዝመሰለ ቻብ ደረጃ ከ ምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልም ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር ዘይተጠቀሙ ተጠቂምካየ ምባል እሞ ብህዝ ብካልኦት ለዋሃት ሰማናት መሰሉ ልምዓትን ዴሞክራሲን ተጥዕኑ ዝደል ህዝብታት ስሊት ክፈጥሩ ምስስታን ካብ ምስስታን ሓሊፍካ ድማ ናብ ተግባር እውን ምሽግጋር ዝፈጠሮ ባይታ እና እዚ ንቁጥዑ ናብ ከምኡ ዝመሰለ ከም መማለጥ ምምፁ ኣይገርግን እዩ። እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋዕቱ ዝከፈለ ህዝቢ ብመስዋዕቱ ድማ ኢናት ዕበ ሰላም ፈጢሩ ኢናት ዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጭል ዲሞክራሲን ፅ እዩ። ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ፀለመን ጠቀመን ኣይግብኦን። ስለዚ ብሽሩርን ዘይምስልና ዝበና እንተርኮይኑ እዚ እምበር ኣርቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒቱ ካሩ ጉቡይ ይባላ ያነ ማለት ጉቡይ ማለት ክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡይ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ዕፍለቅቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄረሰባት ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ትብሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎት ህዝቢ እምበር ተሰባቢርካ ኣብ ምዕርነት ተመሰረተ ፌደራሊዝም ምግን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 2ሸዓ ዓመት ንዕር ዓሚቁ ተውሒ ንክልላት ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድል መልክዑ እንተኸይድና ክትነብር ንኽእልና ዘይብል ሰበ እዩ ዘለና ኣነ ምስ እዛምን
እዚ ቃለ መጠየቅ አይተዛዘምን ክሳብ ሽዑብን ነታይሽና ኣዚና ንምስግና